mi o minun ko mi fogun o nje to gode o